Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова. Бүген 12 июнь Россия көне. Шул уңайдан дәүләт символлары турында сөйләшергә булдык. Хәзер игътибарыгызга Татарстан Республикасы рәисе каршындагы Геральдика советы әгъзасы, Татарстанның халык шагыйре, Россиянең дәүләт премиясе лауреаты Ринат Мәхсүм улы Харисов белән әңгәмә тәкъдим итәбез.
Бүген Россия көне, ул закон белән бәйрәм итеп игълан ителде. Россия дәүләтчелегенең үсешендәге бер яңа этабын күрсәтә торган бәйрәм бу. 1991 елда Советлар Союзы таркалгач, Россия дәүләтчелеге үзенең үсеш хәрәкәтен башка юлдан алып китте. Ул демократик дәүләт буларак үсә башлады. Димәк, аның дәүләт символлары да Россиянең дәүләтчелек мәгънәсенә туры килгән булырга тиешләр иде. Һәм 1991 елда Россия үзенең дәүләт символлары турында уйлана башлады. 1991 елга хәтле Советлар Союзының дәүләт гербы башаклы, урак чүкешле, кызыл йылдызлы, глобуслы бик матур бер символ иде. Анардан баш тартырга туры килде, чөнки союздаш республикалар мөстәкыйль дәүләт булып киттеләр. Россия үзегенә бер дәүләт булып калды. Шул вакытта инде Россияга яңа герб кирәк булды һәм шушы гербны кабул итергә кирәк булды. Берничә вариант бар иде. Шул вариантлардан хәзерге бүген безнең мөһерләребездә, рәсми кагазларыбездә куела торган герб кабул ителде. Ул алтын ике башлы бөркет, сул кулы белән ул скипетр тоткан, без кул дип сөйләйбез инде. Уң кулында держава дигән символик әсбаплар тоткан. Бу борын-борыннан килә торган хакимиятлелек, дәүләтчелек күрсәткечләре һәм символлары. Бөркетнең ике башында да алтын таш һәм бу ике алтын тажны берләштерә торган әле олы алтын таж бар. Ягъни бөтенесе берләшкән бер дәүләт итеп күрсәтә торган герб барлыкка килде. Бу гербның авторы рәссам Ухналёв. Ул 2000 елның 25 декабрендә Владимир Владимирович Путин кул куйган закон белән кабул ителде.
Ринат Максумович, Россиянең хәзерге гербы электән килгән традицияләргә нигезләнеп кабул ителгән дип беләбез. Шулай да аның үзенчәлекләре бармы?
Россиянең Советлар Союзы оешканчыга хәтле булган гербы, ул вакытлы хөкүмәт тарафыннан кабул ителгән герб иде. Ул кара ике башлы бөркет, аның скипетры да, державасы да юк, тажлары да юк иде. Чөнки 1917 елда февраль революциясыннан соң Россия империя булудан туктап, демократик юлга таба кирип китә башлаган иде, республика юлына таба кирип китә башлаган иде. Шуның өчен анда империячылык, патшачылык символлары алынды. Һәм ике башлы бөркетнең күкрәгендәге Мәскәү шәһәренең гербы да аннан алынган иде. Әмма 1991 елдан башлап Россиянең гербы булып әле кабул ителгән герб файдаланылды. Ягъни алтын бөркетнең күкрәгендә Мәскәү гербы төшерелгән калкан һәм әйтеп үткәнемчә бөркетнең ике аягында дип әйтик, скипетр белән держава.
Россиянең дәүләт символларына тагын ниләр керә?
Һәр бер дәүләтнең үзенең дәүләтчелек символлары була. Алар өчәү: герб, флаг һәм өченчесе гимн. Мин сезгә инде Россиянең гербы турында сөйләдем. Элек безнең дәүләтебезнең Советлар Союзының флагы кызыл төстәге тукымага урак чүкеш һәм кызыл йолдыз төшерелгән рәсем иде. 1991 елны әйтеп үткәнемчә, Советлар Союзы таркалгач, Россия үзенә яңа төрле флаг эзли башлады. Бик күп бәхәсләр китте, нинди флаг кабул итергә, бәлки кызылны калдырырга, бәлки башка төрле бер флаг уйлап чыгарырга кирәктер дигән фикерләр булды. Петр I тарафыннан ук кабул ителгән безнең флагыбыз бар. Ул аклы, зәңгәрле, кызыллы флаг дип әйттеләр. Чынлап та, Петр I заманында сәүдә өчен төзелгән корабльләргә менә шушы аклы зәңгәрле кызыллы флагны илә торган булганнар. Һәм бу флагны бөтен дөнья белә торган булган, таный торган булган. Аның популярлыгына таянып, коммунистик революцион шаукымның тәсиреннән котылырга теләп, күрәсең, менә шушы флагны кабул иткәннәрдә. Безнең флагыбызның киңлеге һәм озынлыгы 1:2, ә Россиянеке 2:3. Россия флагы бераз квадратка тартымырак. Бу флагны да 2000-нче елда гына 25 декабрьдә кабул иттеләр.
Ренат Максимович, президент стандарты дигән билге бар бит әле. Ул турыда да сөйләсәгез иде.
Әйе, президент стандарты дигән шулай ук улы символыбыз бар. Бу президент символы, бу хакимият символы, ул стандартларда күбесенчә флаг белән герб берләштерелгән була. Россия президенты стандарты да Россия флагы өстендә Россия гербы куелган. Безнең Татарстан стандарты да яшелле, аклы, кызыллы флаг өстенә Татарстанның акбарслы гербы куелган. Россия президенты стандарты аклы, зәңгәрле, кызыллы флаг өстенә Россия гербы, ике башлы алтын бөркет рәсеме төшерелгән әлем.
Флагның кырыйларын алтын җепләр белән чоклап та куйганнар.
Стандартларның шулай итәләр. Президент стандартларының кырыйлары алтын тасма белән, я булмаса башка шигеш белән бизәлгән була.
Ренат Максимович, әлбәттә инде дәүләт символлары арасында гимнда мөһим урын алып тора. Аны барыбыз да яттан беләбез, шушы хакта да сөйләшсәк иде.
Гимннарның тарихы флаг һәм герб тарихы кебек гаҗәеп тирән. Иң борынгы без белгән Европа гимннарының берсе ул инглиз гимны. Англия королының гимны булып санала. Ул 1740-нче елныдыр кабул ителгән гимн. Ул «Боже, храни короля» дигән текстка язылган гимн. Ни өчен мин моны әйттем? Чөнки Россия 1814-нче елны Наполеонны җиңгәч үзенең гимны юклыгын сизеп ала. Россиягә дә Александр I дигән императорга да гимн кирәк була. Һәм ул үзенең тиешле кешеләрен җыеп, безгә гимн кирәк ди. Василий Андреевич Жуковский дигән шагыйр бар. Без аны беләбез. Бик тә күренекле шагыйр. Шул «Боже, царя храни» дип инглиз гимнының шигырын тәрҗемә итә. Шактый ирекле тәрҗемә итә ул аны. Үзеннән дә өстый. Һәм инглиз гимны музыкасына Россиянең әнә шушы Жуковский тәрҗемә иткән шигыры берләштерелә һәм ул гимн булып яңгырый башлый. Бик күп еллар инглиз музыкасына русча җырлап Россия үзенең гимнын файдалана. Аннан соң Николай I дигән императорга бу ошамый башлый. Нишләп әле без үзебезнең гимнны инглиз музыкасына җырларга тиешбез ди. Шунысы кызык, әнә шушы «Боже, царя храни» дигән текстны Пушкин ул вакытта әле лицейда гына укый торган була. Алып, үзенчә төзәтеп, Жуковскийның әнә шушы шигыренә берничә строфамы, юлмы үзеннән өстәп, аны лицей гимны итеп җырлап йөриләр инглиз музыкасына. Аннан соң инде Николай бер мөрәҗәгать иткәч, Жуковский шушук текстны ала да, яңадан үзенчә төзәтеп, өстәп, аны Алексей Львов дигән композиторга бирәләр. Һәм шушы композитор «Боже, царя храни» дигән шигыргә махсус музыка яза. Аны кабул итәләр. Һәм шушы музыка 1917 елга хәтле Россиянең гимны булып хезмәт итә. Аннары 1917 елның февраль революциясеннән соң башкачарак гимн кирәк була, артык кабул итеп өлгермиләр. Аннан соң инде Бөек Октябрь социалистик революциясе була, пролетариат өскә чыга һәм башка дәүләт төзи башлыйбыз үзебезнең җиребездә. Гимн кабул итәргә кирәк була. Иң алдан Марсельезаны гимн итеп кабул итәләр, җырлап йөриләр. Аннан соң Марсельезаны җырлау Владимир Ильич Ленинга ошамый. Ул интернационалга мөрәҗәгать итә. Һәм интернационал җырын Советлар Союзының гимны итеп файдалана башлыйлар. 1943 елга хәтле Советлар Союзының дәүләт гимны булып Әнә шушы интернационал җырлана. Әлбәттә, француз текстына түгел, ә тәрҗемә ителгән шигырь белән җырлап йөриләр аны. Аннары Сталин 1943 елда совет гаскәрләре инде һөҗүмгә күчкәч, безгә дә бу гимн кирәкми, яңа гимн эшләргә кирәк ди. Ә ул вакытта совет армиясының ансамбле җитәкчесе Александров большевиклар гимнына бик шәп музыка язган була. Конкурс игълан итәләр. Ул конкурс комиссиясенең җитәкчесе Климент Ворошилов була. 200 ләп кеше, шагыйрьләр, композиторлар катнаша, бик күп вариант тәкъдим ителә. Һәм Сталин бер заман үзе текстларны да, музыканы да тыңларга исәпли. Мәскәүнең зур театрына барып тыңлый, анда яңгыраган бер генә музыка да ошамый. Ә текстлардан сайлап ала Сергей Владимирович Михалков һәм Эль Регистан дигән шагыйрьләр язган текстны. Әмма ләкин бу текст бик үк Александров музыкасына тәңгәл килеп бетмәгән була. Һәм Эль Регистан белән Михалковка инде яңадан шушы музыкага яраклы итеп эшләргә кушыла үзләренең текстын. Һәм алар шул текстны язып та китерәләр. «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь» дигән элекке без бала чактан белгән гимнны язып китерәләр. Һәм ул 1944 елда инде беренче тапкыр яңа ел алдыннан яңгырыйда радио буйлап Бөтен Советлар Союзына. Аннар Сталин үлеп китә. Сталин үлгәч башкача гимн кирәк була. Анда бит Ленин Сталин дигән сүзләрдә кергән иде ул гимнга. Сталин сүзен алырга кирәк була. Сергей Владимирович Михалков аны яңадан эшкәртә, Сталин сүзләрен башка сүзләр белән алмаштырып. Аннары инде яңа текст кабул ителде. Аны да Михалков эшләде. Ә менә соңгы вакытта 2000 елның 25 декабрендә кабул ителгән әлеге гимнның тексты ул инде 4-нче тапкыр эшкәртелгән гимн тексты. Анысын да Сергей Владимирович Михалков эшләде. Музыка авторы үзгәрмәде. Әмма ләкин менә 91 елдан алып 2000 елга хәтле Россия гимны булып Глинканың «Славься» дигән музыкасы яңгырады. Аны да кабул итергә теләделәр. Әмма ләкин анарга текст язу авыр дип, аннары алай гына да түгелдер дип уйлыйм мин. «Славься»га караганда Александровның көчле рухлы бөтен дәүләтнең олылыгында, Россиянең зурлыгында, аның куәтендә күрсәтә торган музыкадан җиңел генә баш тарта алмаганнардыр дип уйлыйм мин. Һәм дөрестә эшләгәннәр, чынлап та. Бүген дә әле бу музыка яңгыраса, йөрәкләр әллә нишләп китә. Бик көчле музыка. Дөньядагы бик күп илләрнең 50%-ка якын илләрнең гимннарында сүз юк. Ул сүзсез генә.
Шушы бәйрәм көнендә тагын бер мәсьәләгә игътибар итәсе килә Ренат Максумович. Россиянең дә, Татарстанның да дәүләт символларын балаларыбыз белеп үсәргә тиеш. Бу бит патриотизм тәрбияләүнең җитди бер ысулы. Шуңа күрә инде аларны балалар бакчаларында, мәктәпләрдә, башка уку йортларында гел өйрәтеп торырга кирәктер.
Мин сезнең белән килешәм. Без әле укучы булган елларда, бу инде күптән, беренче класста иң беренче дәресләрдә үк бездән гимнны ятлаталар иде. Һәм безнең буын кешесе барысы да татармы, чувашмы, русмы, русча гимнның сүзләрен белә торган идек. Алай гына да түгел, Әхмәт Исхаклар Россия гимнын татарчага тәрҗемә иткәннәр иде. Шушы тәрҗемәсен дә без белә идек. Русча да, татарча да җырлый белә идек ул гимнны. Минем карашымча, мәктәптә дәүләт символикасын өйрәтергә кирәк. Һәрбер кеше үзенең дәүләтен яраткан, ихтирам иткән, киләчәге турында уйлаган, үткәнен олылаган кеше үзенең дәүләт символикасын яхшы белергә тиеш һәм аны пропагандаларга тиеш. Бу мәсьәләдә эш алып барыла. Менә мин Татарстан символлары дигән китап яздым. Анда Татарстан символларының бөтен тарихы язылган һәм бөтен символларыбыз бар. Әле мин әйткән өч символ гына түгел, флаг, герб, гимн гына түгел. Әле безнең рәсми булмаган символларыбыз турында да анда язылган һәм бу мин язган китап гына түгел, ә шундый китаплар күп чыгырга тиеш. алар һәр мәктәптә, һәр укучыда, һәр өйдә булырга тиеш. Шунсыз дәүләтчелекне ихтирам итә белә торган кешеләр тәрбияләп булмый. Патриотларны тәрбияләү, ватандар кешеләрне тәрбияләү дәүләт символикасына мәхәббәт, ихтирам, ихтибар тәрбияләүдән башланырга тиеш дип уйлыйм мин.
Бәйрәм уңаеннан үзегезнең теләкләрегезне әйтсәгез иде.
Укучылар, аларның әти-әниләре дә, әби-бабалары да үзебезнең дәүләтчелек символларыбызны белергә һәм ихтирам итәргә тиешләр. Россия ул безнең зур дәүләтебез, Татарстан безнең туган дәүләтебез, безнең туган төбәгебез, җиребез Россия символларында белергә кирәк, Татарстан символларында белергә кирәк. Мин бөтен радио тыңлаучыларны бүген Россия көне белән котлыйм һәм барыбызга да саулык, сәламәтлек телим.
Сез Россия көне уңаеннан дәүләт символлары турында әңгәмә тыңладыгыз. Анда Татарстан Республикасы рәисе каршындагы Геральдика советы әгъзасы, Татарстанның халык шагыйре, Россиянең дәүләт премиясе лауреаты Ренат Мәхсүм улы Харисов катнашты. Кадерле дуслар, туган илебездә бәйрәм дәвам итә. Хәзер сезне Россия көненә багышлап әзерләнгән безнең дуслык, чын дуслык дигән әдәби музыкаль композиция тыңларга чакырабыз. Аны без халыклар арасындагы татулыкка, үзара аңлашып яшәүгә, бердәмлеккә дан җырлаучы шигырьләрдән һәм җырлардан төзедек. Шигырьләрне Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшин укый.
Без бер илнең балалары. Барыбыз да дуслар без. Татарлар, чуваш, марилар, башкорт, мордва, руслар без. Татар дисәм, мине дөнья белә. Ул исем бит ташка сырланган. Шушы исем белән халык гомер иткән, шатланган да, янган, сызланган. Татар кызы, татар уллары без. Саклык, яклык туган илебезне. Без көч биреп яшәтергә тиеш. Жандай газиз туган телебезне. Ут күршеләр булып яши гөрләп, охшаш безнең телләр, гадәтләр, тынычлык һәм дуслык чәчәк атсын, уртак булсын матур теләкләр.
Филюс Гәрәев башкаруындагы «Дуслык» дигән җыр республикабызда яшәүче барлык башкорт дусларга бәйрәм котлавы булып яңгырасын.
Сор канат йөрәк тибешендә, күңелемдә тынмас сырдар иле. Дуслык, дуслык, бирем биргән дуслык. yerdan artıp kalhaykan Alat yandad, yaktı yandad kevek Hünge aste balkıp Dutlak, dutlak yeren birgen dutlak Yerden yerden artıp kalhaykan Alak yandad, yakta yandad kevek Hüngaste balkıp yanha
Milli kiyimler kiyip, yeri biz yırlan deyip, atadık biz bu beyremni, dostluk küpürü deyip, dostluk beyremi deyip.
Программабызны Чувашия дәүләт җыр һәм био ансамбленең вокаль төркеме башкаруында Чуваш дусларыбызның Тюньки-тюньки дигән җыры белән дәвам иттерәбез.
Yığılsan turup bula, tırsan yığırıp bula, yığırsan jitip bula, dostların gına bulsan. Silaşıp uynap bula, kup nerse bilip bula, şayarıp külüp bula, dostların gına bulsan. Kümüllü yaşap bula, usip hem nığıp bula, düşmanını yığıp bula, dostların gına bulsan. Рөстәм Мингалин.
Тау марылары бие уянгырый, баянчылар триосы башкара.
Тәшләрең әйбәт булса, қысқара ұзын юлда. Бергә булык, бердәм булык, дуслыкның көче шунда. Киңәшле эш һеч тарқалмас, куллар көч бирсен кулға. Бергә булык, бердәм булык, дуслыкның көче шунда. Ярдәмләшеп, җырлап килеп яшик кояшлы елда. Бергә булыйк, бердәм булыйк, дуслыкның көче шунда. Юлдаш булып йөр дуслык, илче булып кил дуслык. Һәрбер өйгә кер дуслык, безнең белән тор дуслык. Дуслык, дуслык, чын дуслык. Эльмира Шарифуллина.
Программабызга дәртистеп, мардва дусларыбызның биюкие килеп керә.
Thank you.
уйныйбыз да, җырлыйбыз да, дөньялар имин торса, авырлыкларны кишербез, дуслык күпере булса.
Геннадий Карипановның Гай Сабитов шигырына иҗат иткән «Утмурт җире» дигән җырын тыңлагыз. Утмуртия Республикасының Италмас академик ансамбль башкара.
Thank you.
Син безне тудырдын, үстердин, тик сина бурушлы мәңгебез. Юк бит ул тагын бер синдей жир. Язың яз, жайын жай, күзің күз. Күш бирдің, дәрт бирдің, рух бирдің, улларын, кызларын баһадир. Сыкланмый мөмкинме соң сиңа? Суың су, күгін күк, жирін жир. Яуларда, хызмәттә, сәнгәттә, исемен аклабык Татарстан. Син безне күтәрдең, без сине. Язым яз, жирін жир. Данан, дан. Ринат Харис. Туған ел ол, балтын арышлар, туған ел ол, зифа қамышлар, туған ел ол, еркен бұлыннар, бұлыннарда нәни қылыннар, туған ел ол, зәңгәр деңгізлер, туған туфырақ, өскен негіздер, туған елді барыбыз бір туған, бік қадірлі бізге ол шуңа, туған ел ол, бұла біргіне, туған елнің қадірін білгіне. Зәкия Туфайлова.
Татарстан дәүләт фольклор ансамбле шығышын тыңлағыз. Дуслық жыры. Ғарифжан Мұхаммәтшин шиғыры. Айдар Фәйзрахманов музыкасы.
Yeah.
Қадірлі достар, сіз біздің достық шын достық деген әдеби музыкаль композиция тыңладыңыз. Шиғырларына Тәлғат Хаматшин оқыды. Тапшыруны эфир үшін Насим Ақмал, Рамил Хидиятулла һәм Гүлназ Ибраһимова әзірледі. Бәйрәм мөбәрәк болсын, қадірлі достар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.